Hej Maria.
Hej Rasmus.
Jeg tænkte på noget. Kan du egentlig godt lide katastrofefilm?
Det er et dejligt ledende spørgsmål. Jeg kan rigtig godt lide katastrofefilm, og jeg føler næsten ikke, jeg behøver at spørge dig om det samme.
Nej, jeg har jo været tidligt skadet, om man tog at sige. Altså, jeg har beskæftiget mig med katastrofer og beredskab og sikkerhed i 2 årtier. Og det begyndte jo selvfølgelig med, at jeg så katastrofefilm. Altså, det kan jeg jo lige så godt indrømme. Det var klassikerne. Og hvad tror du, jeg tænker på, når jeg siger klassikerne?
Jamen, altså nu er jeg jo, det er ikke nogen hemmelighed, en lille my yngre end dig. Så vi skal sikkert tilbage til, før jeg er født, hvis du begynder at snakke klassikere. Altså, er det så sådan noget med det tårnhøje helvede fra 70'erne, og hvad har vi ellers?
Jamen, du er på sporet, og det er jo i virkeligheden også fra før jeg blev født. Jeg er født i 77, og det tårnhøje helvede, det er jo mildt sagt en af klassikerne, og den er fra 74. Men det var dem, der kørte i Flow TV's tid der i 80'erne og starten af 90'erne, da jeg blev gammel nok til. Måske så jeg også nogle af dem lidt for tiden, men det var jo ligesom det, vi havde at kunne underholde selv med. Ikke? Det var en enkelt kanal på dansk, og så fra slut 80'erne en til, og der blev de altså sendt en gang imellem. Så ja, jeg har set Det Tårnhøje Helvede, jeg har set Byen Brænder, kanadisk, også 70'er. Katastrofefilm, sådan noget kemisk industri, der går galt, ikke? Kinasyndromet. Har du set den?
Nej, det tror jeg heller ikke, jeg har.
Det er også en klassiker. 79. Jack Lemmon og Jane Fonda. Om et atomkraftværk, der er tæt på den fulde nedsmeltning. SOS Poseidon kalder, husker jeg også. Sådan et stort passagerskib, der vælter rundt og ligger med buen opad, og så skal de så prøve at komme ud. Det så vidt jeg husker Gene Hackman og Leslie Nielsen, ham der senere blev kendt i høj pistolføring som kaptajn.
Ja, det lyder ligesom noget for mig. Det er virkelig altså sådan nogle skibsforlis der, hvor folk skal ud af noget, der synker. Det er min, hvis man må snakke om det, er min yndlingskatastrofetype. Så det, den lyder ligesom noget for mig.
Okay, det er sådan en form for katastrofefilm møder escape room.
Ja, lige præcis. Ja. Det er faktisk fuldstændig, du beskriver min personlighed lige der, tror jeg.
Ja, og her der adskiller vi os så måske en lille smule, fordi det der med, om de kommer ud, det er jo drivkraften i en spændingsfilm. Det er jo ikke det, der er i centrum for mig i en rigtig katastrofefilm. Altså, der handler det om, at katastrofen er i centrum, og vi skal se konsekvenserne af den. Men selvfølgelig kan der godt være et plot involveret også for de medvirkende. Men jeg tænker egentlig, at det kunne være sjovt at prøve at dykke ned i sådan også, hvad er en katastrofefilm? Altså, hvad definerer genren? Og er der nogen undergenre?
Helt sikkert.
Så grunden til, at jeg egentlig lige har sat dig i stævnen her i dag, det er, at jeg godt kunne tænke mig at spørge, om du har lyst til at være med til at lave en podcast om katastrofefilm.
Det er bare et kæmpe ja. Jeg behøver ikke,
Jamen, og jeg tænkte, at den skulle hedde Katastrofeklubben, fordi det er det, jeg oplever, sådan, når jeg er ude at holde foredrag og har selv medvirket i en masse andre podcasts og radioprogrammer. Og jeg kan mærke, at der tit er sådan en slags klub. Altså, jeg møder rigtig mange ligesindede derude. Når jeg stiller mig op, jeg har gjort det til sådan en, det er sådan en tradition for mig, at i min foredrag, så siger jeg tit, at jeg bekender over for jer, at jeg ser katastrofefilm. Jeg ser også de der dokumentarprogrammer om flystyrt og den slags. Og så er der altid sådan et sted mellem en tredjedel og halvdelen af publikum, der begynder at nikke. Nogle af dem meget ivrigt. Og så har vi en klub, os, der ser katastrofefilm. Men
jeg tror, det er en helt rigtig observation, og det er virkelig det er et stærkt fællesskab, både fordi, at man jo typisk, når man godt kan lide den her genre, går enormt meget op i det og bruger enormt meget tid på at se det, men også fordi man jo tit også møder i sin omgangskreds nogen, der slet ikke forstår, hvad det er, fascinationen går ud på. Jeg er i hvert fald også min egen partner herhjemme. Han er sådan en, der slet ikke kan holde det ud. Altså, han orker ikke, hvis der er nogen, der drukner, eller noget, der synker, eller nogen, der brænder, eller noget, hvor verden går under.
Så er det jo nok ikke lige katastrofefilm-genren, man skal kaste sig over, hvis man ikke er til de ting, du nævner der.
Nej, nej, og det har jo været sådan et måske konfliktpunkt er et stort ord, men i vores parforhold, fordi at jeg ikke ved, hvor jeg skal gå hen med det, når jeg så gerne vil snakke om et eller andet, jeg har set. Det kan jo både være en katastrofefilm i sådan klassisk forstand, men også de her dokumentarer om, som du siger, flystyrt eller skibe, der synker, og det kan man jo have meget behov for sådan at vende med nogen, når man er færdig med at se det. Og på den måde så er katastrofeklubben jo også et helt oplagt sted at gå hen med den slags ting, hvis man har nogle overvejelser eller noget, man gerne vil have delt.
Ja, og jeg er jo i den heldige situation på hjemmefronten, jeg kan faktisk godt dele den her interesse med min hustru. Dog er, og det skal man jo heller ikke være i et ægteskab, altså vi er ikke enige om alt, og der er noget, vi er meget uenige om, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skal gøre til faktisk en del af den her podcast, så, fordi en af mine, altså der var jo, jeg kan lige så godt sige som det, der var et vildt år i katastrofefilm, historien, ikke, som var 1998, hvor både Deep Impact og Armageddon udkommer. Og de har sådan lidt samme historie, ikke? En asteroide eller en komet er på vej mod jorden, og nogen skal gøre noget. Og vi er ikke helt enige herhjemme om, hvorfor en af dem, der er den bedste.
Ej, jeg har lyst til at gætte nu.
Hvorfor en tror du, jeg synes er bedst?
Jamen, som jeg husker dem, og jeg har ikke set dem for nylig vel, men der er en, hvor asteroiden rammer, og en, hvor de får det afværget, ikke? Og det kan godt være forskellen. Det kan godt være, der forskellen ligger for jer. Hvem det er, der sådan er optaget af, nu sagde du det selv lige før, plottet og dramaet, og hvem det er, der er optaget af sådan katastrofen i sig selv. Så det Deep Impact, hvor asteroiden rammer jorden.
Ikke? I hvert fald, men der er bang for the buck, ja. Ja, i slutningen. Og ja. Der må jeg virkelig også sige det, som det er up front her. Vi kommer til at spoile nogle film i den her podcast. Altså, så hvis man ikke kan tåle at høre, hvordan det slutter, så er det nok et andet sted, man skal gå hen.
Kan man egentlig spoile en film, der er blevet udgivet i 98?
Altså, der kan jo godt være en enkelt eller to, altså, der ikke har set den endnu. Men det var sådan en ting, jeg godt kunne tænke mig at få afgjort på et tidspunkt i den her serie. Så måske lægger jeg allerede nu her i teaseren op til en form for sæsonafslutning, hvor vi skal have afgjort, om det er Deep Impact eller Armageddon, der er den bedste katastrofefilm om vildfarende himmellegemer, der rammer jorden, eller i hvert fald er tæt på tilbage fra 98.
Altså, det vil jeg gerne være med til. Jeg elsker noget, hvor jeg får lov at bestemme, hvad der er bedst. Men og du er sikker på, at dit sådan privatliv kan holde til sådan en autoritativ afgørelse?
Det får vi at se. Det kan vi jo så tage op i sæson 2 eventuelt. men nu siger du, at du får lov til at afgøre. Jeg har jo egentlig også tænkt på, at det kunne være sjovt at invitere nogle gæster ind. Fordi det er jo en klub, det her. Det er jo fint nok, at vi finder hinanden i den her fælles interesse for katastrofefilm. Men jeg møder jo ind imellem folk derude, som er eksperter i et eller andet, og så kommer vi nogle gange til at tale om katastrofefilm, som ligger på en eller anden måde inden for deres ekspertisefelt. Det kan være forskere, det kan være praktikere, der arbejder med de her emner på den ene eller anden måde, eller nogen, der har et eller andet form for særligt forhold til filmens genstandsfelt på en tredje måde. Så det kunne jo være ret sjovt, altså, fordi der er jo mange ting, man kan gå ind og diskutere i katastrofefilm. Noget af det, der ligesom definerer genren for mig, og det synes jeg synes, vi skal dedikere et helt afsnit i hvert fald til at diskutere, hvad en katastrofefilm er, altså sådan på lidt mere måske filmteoretisk plan også. Men noget af det, der kendetegner en rigtig katastrofefilm for mig, det er, at den foregår i en realistisk verden. Altså, det vil sige, at der ikke er alt for meget science fiction involveret. Der kan også være katastrofer i science fiction film, men så er det sci-fi for mig mere end det er katastrofefilm. Så katastrofefilm, når de allermest interessante for mig, handler om en eller anden voldsom påvirkning af en verden, som ligner den, vi kender.
Ikke nødvendigvis based on real events, men noget, der i teorien
et eller andet form for realistisk scenarie, som rammer en troværdig verden, hvor der ikke er helt vild teknologi, som typisk jo er det, der definerer science fiction-genren. Altså teknologi, som vi ikke kender i dag. Så derfor kunne det være sjovt at prøve at tale med nogle fagfolk om, hvor realistiske er de her film egentlig.
Helt sikkert.
Fordi jeg ved lidt sådan fra min egen baggrund og mange års arbejde, også professionelt som forsker inden for det her område, men der sidder jo nogle super fagnørder derude, som kunne være sjovere at invitere med ind. Så det tænker jeg, at vi skal have en overvejelse omkring.
Du mener simpelthen, at der findes nogen, der ved mere end os om for eksempel sådan radioaktivitet og kemi og medicin
det håber
og den
jeg,
slags?
Der gør. Vi er jo sådan nogle lidt mere katastrofegeneralister, ja. Ikke? Men en sund og bred interesse for katastrofefeltet. Men her skal vi lidt mere i dybden, ikke? Så må vi gå ud og finde nogle rigtige eksperter. Og jeg har allerede nogen lined op sådan i tankerne, kan jeg godt afsløre.
Nej, men det bliver simpelthen så spændende.
Så jeg tænker, og så synes jeg også, at vi skal finde skala. Fordi der er jo selvfølgelig kommer vi til at spoile nogle film, men det skulle gerne også være sådan, at hvis man kommer med i Katastrofeklubben og lytter med på vores podcast, at man så får lyst til at se filmene alligevel, hvis man ikke har set dem. Altså det skal både være en podcast for dem, der har set de film, vi taler om, men også at man kan blive inspireret til at se noget. Fordi det gode ved katastrofefilmer, det var det, vi talte om lige før, det er jo for mig i hvert fald, det er ikke så vigtigt, om hovedpersonerne overlever eller ikke overlever, og præcis hvordan de klarer ærterne, fordi det handler også om at se effekterne og ligesom blive overvældet af den her beskrivelse af en voldsom hændelse i en verden, der ligner den, vi kender. Så,
så vi skal bruge en fuldstændig objektiv skala, som man på saglig vis kan vurdere, hvor meget af den her film
er at bruge sin tid. Politikken, de bruger hjerter, ikke? Og så bruger man stjerner tit i kokkehuer,
hvis det er mad.
Har du nogen?
Jeg har nogle videnskabsvenner, som altid vurderer ting på en skala fra 0 til pi. det er jo også en glimrende skala, som man har sådan meget let intuitiv forståelse for, hvornår noget er godt
og det fede ved det, er, at man kommer så aldrig nogensinde helt op på pi, fordi det er uendeligt, ikke? Altså
det ved jeg faktisk ikke, om de har overvejet. Det kunne godt være, at jeg lige skulle påpege det for dem næste gang, de skal vurdere.
Men det er vel også kun pi af pi, ikke? Altså der er ikke noget, der bliver lige så godt som pi.
Jo.
Har du nogen forslag til skala, vi kunne bruge til at vurdere katastrofefilm ud fra? Det skal jo gerne, det skal være sådan lidt voldsomt.
Der er jo selvfølgelig Celsius-skalaen, hvor noget kan være sådan helt på kogepunktet, ikke? Det kunne være, men jeg ved ikke, om det er for videnskab.
Det er en mulighed, men det er også meget. Altså den er, altså hvis vi siger fra 1 til 100, ikke, så kommer vi jo ikke til at lave andet end at sidde og diskutere om
det er 77
om Titanic
eller 81,
nu skal være 89 eller 91, ikke? Måske noget der er lidt med lidt færre trin. Til gengæld så kunne den måske være eksponentiel, faktisk, fordi jeg synes, det er så kedeligt, når skala er bare lineær.
Ja, også fordi der er ikke noget bedre, end at man ikke har nogen nem intuitiv måde at forstå ting på. At det bliver sådan meget forvirrende for den menneskelige hjerne, når man skal vurdere noget. Altså nu, når du siger eksponentiel, så tænker man jo med det samme på Richterskalaen.
Ja, så man måler jordskælv. Voldsomhed på. Og den er jo eksponentiel.
Det er den nemlig.
Sådan så et jordskælv på 7 er mange, mange gange kraftigere end et jordskælv på 6 på Richterskalaen.
Lige præcis. Ja.
Det synes jeg er interessant, og det, så kan vi
den
jo...
Den har ikke så mange trin.
Altså der er jo nogle gode jordskælvsfilm, som vi kunne lave et afsnit om, og jeg har faktisk en bekendt, der arbejder i GEUS, altså Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, og hun er seismolog. Så kan vi også få en forklaring på, hvordan Richterskalaen egentlig virker. Ja.
Ja, det er en virkelig god idé. Og hun ville sikkert også blive charmeret over, at vi har valgt Richterskalaen, og på den måde få lyst til at deltage i afsnit af podcasten. Og det skal man også tænke i, når man skal lokke gæster med.
Det er simpelthen genialt. Det gør vi. Vi kommer til at bruge Richterskalaen fra 1 til 10. Fordi den går, som jeg husker den, så går den faktisk højere op. Men man kan, altså jordskælv på Richterskalaen, der vil være over 10, de er så sindssygt kraftige, at det kan man slet ikke forestille sig. Så man kunne godt forsvare, altså det er jo de kraftigste jordskælv, der er målt i historien, ligger jo mellem 9 og 10 på Richterskalaen.
Ja, okay.
Så hvis vi er op på en 10'er, så er det eddermage med en god katastrofefilm.
Så er det helt galt. Altså,
så ryster jorden under en, når man, ja. Når man ser den. Super. Okay, okay. Så 1-10
det kan jeg godt gå med til.
På Richterskalaen, men eksponentielt. Det skal nok komme til at forvirre vores gæster og os.
Ja. Og os selv, ja. Men det er helt perfekt. Jeg er klar til at kaste mod sådan en mental udfordring.
Og så, så tænker jeg jo egentlig, at vi kunne gøre det på den måde, vi giver hinanden sådan lidt hjemmearbejde for. Altså, så kunne vi aftale, hvad det i klubben, ikke? Altså, også med dem, der så forhåbentlig er der nogen, der kommer til at lytte med på det, vi sidder og snakker om her. Ellers så er det også meget hyggeligt bare at gøre det selv. Men så kunne vi jo aftale sådan fra gang til gang, hvad for en film vi ser til næste gang. Og så snakker vi om den.
Det synes jeg,
fordi så er det jo, ja. Det er jo det, der er fedt med katastrofefilm, ikke? At så jo flere af os, der så har set den, des mere kan vi sådan tale i detaljer om... Hvad er det, der sker? Hvor realistisk er det?
Det er en rigtig god idé. Altså, vi kunne også starte hvert afsnit med et lille kort resume af filmen, hvis man nu ikke lige har fået set den inden for de sidste par uger, så man stadig kan nå at være med. Det kan jeg godt lave. Det er sådan inden for mit kompetenceområde. Så håber jeg sådan alle detaljerne om, hvor realistisk en katastrofe er. Det lader jeg være op til eksperterne.
Der er også tit rigtig mange historiske referencer. Altså referencer til virkelige katastrofer. Som er sådan mere eller mindre eksplicit i katastrofefilm. Og det er, nu er jeg jo katastrofehistoriker egentlig af baggrund, så det kunne så måske være sådan et af mine bidrag. At sige, okay, når det er helt tydeligt, den er den virkelige katastrofe, man her har været inspireret af. Nogle gange er det meget tydeligt, nogle gange er det mere subtilt, men det er lidt sjovt at gå ind og se på.
Ja, helt klart. Og nogle gange er det jo decideret based on real events, og så skal vi jo selvfølgelig nok komme
på det. Ja, fordi så kommer der respekt i analysen ind, der handler om, hvor tæt på virkeligheden er man så, og hvorfor er noget så eventuelt ændret i forhold til, sådan som man mener, det var i virkeligheden. Masser af spændende vinkler på katastrofefilm.
Der håber jeg, at vi begge to har lidt at byde ind med der. Det er alligevel også, selvom jeg ikke er katastrofehistoriker, og jeg tror, hvis jeg havde vidst, da jeg var barn, at man kunne blive det, så tror jeg nok, jeg var blevet det. Det
aner jeg ikke. Nej, jeg vil også sige, at det stod ikke i den udgave af hvad kan jeg blive, som jeg sad og bladrede tilbage
i
slut 80'erne, start 90'erne. Men altså, nogle gange, så må man jo bare finde på det selv, hvis ikke...
Ja, der har du været med skabt drømmekarrieren.
Men altså, der er jo katastrofe nok til alle.
Ja, det er der, heldigvis.
Ja, og der er i hvert fald katastrofefilm nok til alle.
Det er der.
Så har vi ikke kridtet banen rimelig godt op til det, vi skal lave? Det tror jeg.
Jeg ved ikke, om vi skal sige lidt mere om os selv, bare sådan, men om folk kommer til at vide, hvem er Maria, hvem er Rasmus. De ved nok godt, hvem du er, når de klikker ind. Men om der skulle være sådan en lille kort introduktion af, hvorfor vi egentlig sætter os
og og hvordan vi har mødt hinanden.
Det kunne vi også, ja.
Prøv at starte med at fortælle lidt om dig selv.
Jamen, jeg hedder Maria, og jeg er jo ikke katastrofehistoriker, desværre. Men jeg har en podcast, der hedder Frygteligt Fascinerende, som... handler om virkelige begivenheder, død og ødelæggelse, alle mulige situationer i historien, hvor ting er gået galt på den ene eller den anden måde. Og der er det både klassiske katastrofer, men jeg bevæger mig også over i svindelsager og skrækkelige sygdomme og den slags. Så der spænder det ret bredt. Og jeg var jo så dukket op til din optræden på Krimimessen, og havde sat mig på forreste række, klar med mine bøger til signering. Og jeg var nok en af dem, der sad og nikkede sådan rimelig kraftigt, da du sagde, jeg bekender.
Jeg husker det ret tydeligt.
Ja. At jeg ser katastrofefilm.
Du brændte rimelig godt igennem med din interesse for emnet. Lad mig bare slå det fast.
Det er jeg glad for. Det var en stor oplevelse. Jeg havde læst dine bøger og fulgt flittigt med i tv-programmer og hvad du ellers har optrådt i. Jeg tror faktisk første gang, jeg stifter bekendtskab med dig, er i sådan et gammelt afsnit af Temalørdag, som jeg har simpelthen ætset sig ind i min hukommelse, og jeg kan ikke finde det nogen steder længere, så jeg har jo ikke set det i årevis, men det handler om skibsforlis, og er formentlig anledning af sådan
jubilæet for Titanics forlis. Ja, jeg tror, det var i 2012. Jeg husker det godt, og der var noget om rigtigt. Estonia.
Ja, det var der nemlig.
Og
Skagerraks
forlis. I 66.
Ja, lige præcis. Skagerrak, med de nogle skolebørn, som så er blevet voksne i mellemtiden, der fortæller om en traumatisk oplevelse.
Ja, der var en skoleklasse fra Ruds Vedby, og der ombord på færgen fra Norge til,
på båden der,
til Danmark. Ja.
Og der er simpelthen, du citerer jo så, nu har jeg allerede glemt, hvem du har citeret. Ja, det citat har for evigt blevet
har indprintet sig.
Det har indprintet sig i mit hoved, og det, jeg har altid tænkt, at det kommer fra dig af, men det er det her med, at når noget går galt, hvis du er involveret i en katastrofe, så er det bedste, du kan gøre, at gøre det rigtige, og det næstbedste, du kan gøre, det er at gøre det forkerte, og det værste, du kan gøre, det er at gøre ingenting, og det er det, som mange gør, og det er det, de dør af. Og det har simpelthen traumatiseret unge mig, der så det i det afsnit af Tema Lørdag. Så lige siden der har jeg været sådan katastrofehistoriker-fan, kan man nok godt sige, af dit arbejde, og så kulminerede det der på Krimimessen sidste år.
Ja, og så kom du hen og snakkede med mig bagefter, og så aftalte vi at lave et pausnit af din podcast, Frygteligt Fascinerende, sammen. Det. Og hvad var det, du gerne ville tale om der?
Jamen, altså, til at starte med havde jeg jo egentlig tænkt, skal jeg bare være sådan, du må komme og snakke om lige, hvad det passer dig, Rasmus, dine 10 yndlingskatastrofer, hvad du kunne drømme om. Og så overvejede jeg også, jeg kunne også være egoistisk, og være sådan, vi skal snakke om mine 10 yndlingskatastrofer, og så skal du ligesom fortælle mig om dem. Men vi lander på Bhopal-katastrofen, som vi taler om, eller som du taler om, fortæller om. Og det var jo det blev et dobbeltafsnit af min podcast, og det var en virkelig, virkelig spændende fortælling om komplekse systemer, og hvad der sker, når de ligesom, når det går helt galt i dem. Ja.
Fedt. Ja. Og jeg er jo Rasmus, og jeg er, har vi fået etableret her, selvbestaltet katastrofehistoriker. Har skrevet bøger igennem 2 årtier om katastrofehistorier, beredskab og sikkerhed. Blandt andet en bog, som den første, som kom tilbage i 2004, som havde titlen Den menneskelige faktor, historiens svageste led, som handlede om sådan teknologiske katastrofer, hvor teknologien virkede, som den skulle, og mennesker fuckede op på den ene eller den anden måde. Og deri var der et kapitel om Bhopal-katastrofen. Så vi må hellere runde den her teaser af, og det skal vi jo gøre med at lægge en plan. Så måske vi skulle i virkeligheden begynde med Bhopal.
Det kunne vi sagtens. Altså, det er jo...
Det kunne være lidt sjovt at se. Nu sidder jeg lige og googler lidt her, imens vi snakker, og der er jo en indisk film om Bhopal-katastrofen, som hedder Bhopal Express fra 1999. Okay, har du set den?
Den har jeg ikke set, men jeg har set for mange år siden, som jeg ikke kan huske, hvornår jeg er fra, men A Prayer for Rain. Ja, som også er en Bhopal-historie.
Men er det en spillefilm også, eller er det sådan en det er sådan en dramatiseret dokumentar, er det ikke?
Ja,
den
det tror jeg også, sådan, jeg har set jo, den gang. Altså, okay, jeg føler, der er ret meget dramatiseret i den, men jeg husker forkert. Det kunne vi sagtens. Det er en god idé.
Jeg mener ikke, jeg har set den, du nævner, og jeg har med sikkerhed ikke set Bhopal Express. Og det kunne være lidt interessant at se, hvordan en indisk instruktør og indiske skuespillere forholder sig filmisk til den her frygtelig, frygtelig giftkatastrofe i begyndelsen af 80'erne.
Ja. Ja, for det må virkelig have været et folketraume, så det kunne være, det er jo lidt spændende at se det fra deres egen kulturelle vinkel.
Så er det simpelthen det, vi gør, Maria.
Ja, skal vi have en gæst med der, Rasmus?
Lad os prøve at se, om ikke vi kan finde en. Og det skal jo så være sådan, det skal jo virkelig være en kemiker.
Det skal helst være en kemiker, ja.
Det skal være en kemiker, som måske kan få... Jeg husker fra mit kapitel, at det stof, der slap ud, det var metylisocyanat.
Det tror jeg, du har ret i.
Og det er... Jeg er meget humanistisk uddannet, så jeg kan ikke forklare de nærmere omstændigheder omkring det her stof, men jeg tror, jeg kender en, der kan. Så hvis jeg nu skaffer en kemiker til afsnit 1 af Katastrofeklubben, så får du set Bhopal Express, og jeg prøver at finde A Prayer for Rain, og så er du klar med et lille resume.
Det er jeg helt sikkert, ja, og en masse spørgsmål.
ja. Så tager vi den derfra, og bare lige for at runde din præsentation af dig selv af her med en lille refleksion, så det der citat, du så husker mig for, det er i virkeligheden Theodore Roosevelt, den gamle amerikanske præsident.
Nå, ja, det er godt, og, godt lige at få på plads.
Han sagde det sådan i mere generel sammenhæng, altså om kriser. Det her med, at når du står i en vanskelig situation, så det bedste, du kan gøre, det er at gøre det rigtige, og det næstbedste er at gøre det forkerte, og det værste er at gøre ingenting. Men jeg har brugt det igennem årene, som et udtryk for det at lede i kriser. Altså jeg har beskæftiget mig meget med sådan noget indsatsledelse, og så hvordan samarbejder man under pres i kritiske situationer. Og der må man bare sige, at kriseledelse er karakteriseret ved at være en form for ledelse, hvor det ikke at træffe en beslutning også er at træffe en beslutning, fordi uret bliver ved med at tikke, og tiden går. Og det er jo lige præcis noget af det, vi skal se i historien om Bhopal næste gang. Så lad os få set de to film, Bhopal Express fra 1999 og Bhopal A Prayer for Rain, som er noget nyere, 2013-14 stykker.
14-15.
Det er det, vi gør. Så har vi en aftale.
Det har vi nemlig. Det er en virkelig god plan.
Katastrofeklubben åbner første gang, når vi har fået set de film.
Og alle er velkomne.
Jeg glæder mig.
Det gør jeg også helt vildt.
Vi ses.
Det gør vi. Tusind tak, fordi du lyttede med til det her lille teaser-afsnit. Hvis du synes, det lyder spændende, hvis du er blevet nysgerrig, hvis du gerne vil være med i Katastrofeklubben, så er der gode nyheder til dig. For der går nemlig ikke så frygtelig længe, så går vi i luften med første sæson. Det allerførste afsnit kommer op mandag den 29. april, så sæt kryds i kalenderen. Og sig det til din bedste ven, din værste fjende, din mor og din nabo. Vi ses i Katastrofeklubben.